Сёння пасля аўдыенцыі ў Святога Айца канцлер Германіі Ангела Меркель падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё яна расказала, што прыняла гэту падзею з вялікай радасцю, а таксама ў якасці гонара для Германіі. Мы размаўлялі пра глабалізацыю і Еўрапейскі саюз, пра ролю Еўропы ў свеце. Я чарговы раз падкрэсліла, што з майго пункту гледжання вельмі важна клапаціцца і ўмацоўваць фундаменты нашага грамадства. Відавочна, што палітыка сама не можа стварыць фундамента, на які будзе жыць грамадства, падкрэсліла яна. У гэтым кантэксце Меркель адзначыла галоўную ролю каталіцкага касцёла. Яна нагадала словы папы Францішка аб тым, што свет патрабуе моцнай і справядлівай Еўропы. У гэтым кантэксце размова для мяне была натхняючай, прызналася палітык. Ангела Меркель звярнула ўвагу на працягласць, якая існуе паміж пантыфікатамі Бенедыкта XVI і Францішка.
Eine Kontinuität in der Frage der Missionierung, in der Frage des Bewusstmachens.
Я бачу працягласць у місіянерскім аспекце, ва ўсведамленні важнасці хрысціянства для нашых хрысціянскіх каранёў. Я думаю, што папа Францішак сваімі простымі кранаючымі словамі дасягне людзей і пастаянна будзе нагадваць, што касцёл не павінен быць закрытым, але павінен ісці да людзей, заклікаць іх адкрыцца на хрысціянства. Таксама і сёння я чула гэта пасланне.
Und diese Botschaft habe ich heute auch wieder gehört.
Канцлер Германіі падкрэсліла, што яшчэ на пачатку пантыфіката папы Францішка яна запрасіла яго наведаць Германію, памятаючы, што ён ужо быў у гэтай краіне да свайго абрання на пасад святога Пятра.